yn un sydd yn cael ei defnyddio yn aml yn ein siarad ni o ddydd i ddydd, ynde? I ddisgrifio unrhyw fath o sefyllfa pan mae yna rhywun enfawr pwerus yn colli yn erbyn rhywun bach mewn brwydr anisgwl. A mae siŵr bod na lawer un ohonoch chi wedi clywed dros y blynyddoedd bod Dafydd a Goliath yn arwydd o sut mae rhai bach diniwad yn gallu cael y gorau yn erbyn pobl fawr, bwerus a grymus. Neu hyd yn oed, sut mae rhywun bach, chwim, yn gallu cael y gorau o rhywun mawr trwsgol. Ond nid dyna neges Dafydd a Goliath naci, wir. Deud y gwir wrthych chi, dydy o'm yn canolbwyntio gymaint o hynny ar Dafydd ei hun. Mae o yn amlygu rhywbeth penodol iawn iawn i ni fel darllenwyr a gwrandawyr. Ac mae'r holl fanylion yn cael ei roed yn yr hanesyn i bwrpas penodol. Chwbod, yn y cyfnod yma, mewn diwylliant llafar, mi oedd datgan be na ddigwydd cyflwyno hanes yn rhywbeth gwerthfawr iawn iawn. Ac felly mi oedden nhw'n mynd i draffarth i roi hanes at ei gilydd a'i gofnodi fo. Nid fel dwi yn tueddu i ddeud stori. Os di Gwenno yn gofyn os di bod yn rhywle o sut athu pwy oedd yna, na i ddeud, nes i siarad efo un neu ddau berson. A wedyn efallai mewn chydig o ddyddiau, na i ddeud, o gyda llaw, o na drydydd person yna, a nes i gael sgwrs difrifol o sal am roed yr hanes. Ond yn yr ysgrythyr, mae na grefft tu ôl i pam mae'r manylion yma i gyd wedi cael eu cofnodi. Meddyliwch, er enghraifft, pam da ni'n cael yr holl manylion am Goliath. Da ni'n cael ei fesuriadau fe gyd, da ni'n cweith yn cael ei inside lego, ond da ni'n cael y mesuriadau i gyd. Pa mor dal oedd o drost naw troedfedd, pa mor drwm oedd yr arfwisg oedd o'n i wisgo, hyd yn oed pa mor drwm oedd blaen y weiwffon. Ac os da chi isio newid y pwysau i'n pwysau ni, o gwmpas 7 kilogram oedd pwysau blaen y weiwffon. Mae'n i chi sy'n codi pwysau, lle bod gennych chi syniad, tua 9 bag o siwgr i chi sydd ddim yn codi pwysau. Wan, nes i feddwl dod, mae gennych chydig bach o bwysau adra, nes i feddwl dod â 7 kilo a'i godi fo, a trio gweld pa mor hir fyswn i gallu gwneud, ond gwirion fysa hynny. Mae o'n drwm. Ond mae yna bwynt pam bod yr awdur isio i ni wybod hynny. Mae o isio i ni gael y darlun byw yma o'r pencampwr fel mae o'n cael ei ddisgrifio, oedd o flaen pobl, nid cynulleidfa Israel, ond y bobl oedd yn y fyddin yma. Mi oeddan nhw wedi cael braw difrifol. Mi oeddan nhw'n crynu yn ei sgidiau fel ag y basa ni fwy na thebyg. Petai na rwy'n felly, nid yn y pellter yn gwneud rhywbeth arall, ond a'i olwg arna ni ac am yn gwaed ni. Y neges ydy, mae hwn yn elyn brawchus. Dydy o ddim yn rhywun yn llygad y byd ac yn llygad ni yn rhywun i ddweud, o, dydy o'n problem curo hwn. Mi ydyn ni fod i gyd ymdeimlo ag Israel i ryw radda a dweud, mae hwn yn dipyn o elyn. Ond wrth i ni fynd trwy'r hanes, mi welwn ni pam bod yr awdur wedi rhoi y manylion yma er mwyn ennyn yr ymateb yna gynno ni. Er mwyn i ni gael yn taro gan ergyd beth sy'n digwydd yn yr hanesyn yma. Ond wrth i ni fynd yn y blaenau, os allai gael y sleidiau i fyny, mi welwn ni, yn hytrach na Dafydd a Goliath, fel da ni'n gwybod am yr hanes, os da ni'n defnyddio disgrifiad y Beibl i hun, y frwydr ydy Filistiad dienweidedig yn erbyn lluoedd y Duw byw. Ynde? Nid un person yn erbyn un person, ond Filistiad dienweidedig fel mae Dafydd yn cyfeirio at Goliath a lluoedd y Duw byw. Ond dwi wedi rhoi'r is-deitl yna i mewn am reswm, achos mae ei gyd i wneud â sut ydy ni'n gweld pethau, ynddydi, yr hanes yma. Ac wrth gwrs, y pwynt cyntaf welwn ni yn yr hanes ydy bod ni'n gweld dau beth yn mynd benben a'i gilydd. Yr olwg ddynol ar y sefyllfa neu persbectif ffydd. A da ni'n ei weld o yn cael ei amlygu yn nafydd mewn gwrthgyferbyniad a gweddill y bobl sydd yn rhan o'r hanesyn yma. Yn aml iawn iawn yn y Beibl, mi welwch chi. Yn aml iawn yn y Beibl, mi welwch chi bod na ddysgeidiaeth, neu yn wedi gynnyr efengyl, mi welwch chi bod na ddysgeidiaeth yn cael ei roed gan Iesu Grist. Ac yna, yn aml, mae na ddigwyddiad yn hanes Iesu Grist sydd yn rhyw fath o amlygu yr ddysgeidiaeth mae Iesu Grist newydd i roed. Wel, dwi'n mynd i awgrymu wrtho chi bod digwyddiad dramatig Dafydd a Goliath yn egluro yn dod â dysgeidiaeth penod flaenorol yn fyw i ni. A'r ddysgeidiaeth ydy'n ni'n ei weld ym mhenod 16 o lyfr cynta Samuel ydy pa mae Dafydd yn cael ei eneinio yn frenin. A mae Samuel yn deud hyn wrth Samuel. Mae Duw yn deud hyn, mae drwg yn ei wrth Samuel, wrth iddo fo eneinio Dafydd yn hytrach na'r brawd mawr tal. Paid ag edrych ar ei wedd na'i daldra, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod. Oblygid nid yr hyn a wel meidrolyn y mae Duw'n ei weld, yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn, ond y mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Dyna ydy'r neges mae yr arglwydd wedi roed i Samuel pa mae o yn naturiol yn bron a cael ei demtio i ddewis y brawd mawr tal, i fod y frenin, mawr, cri, golygus. Ond mae Duw yn dweud, na. Dydw i ddim yn dilyn y chreola chi. Dydw i ddim yn gweld yn arwynebol fel chi. Dwi'n gweld y cyfan, dwi'n gweld y galon. Ac yn hyn, mae o yn yn atgoffa ni bod yn yr arglwydd wrth reswm persbectif gwahanol i chi a fi yn yn meidroldeb. Ond hefyd bod o'n gweithredu mewn ffordd wahanol sydd yn anisgwl i ni. Peidiwch ac edrych mewn ffordd fel mae meidrolion yn ei wneud. Ond eto, yn hanes Dafydd a Goliath, dyna da ni'n gael, de. Rhestr hirfaith o bobl wahanol yn edrach ar y sefyllfa, yn edrach ar y clash os liciwch chi trwy lygad dynol. Eithaf chi sylwi, mae yna ddau ddisgrifiad yna o sut mae'r Israeliaid yn ymatab i Goliath. Maen nhw wedi parlysu gan ofn, neu maen nhw ffoi, achos bod nhw wedi cael gymaint o fraw yn gweld y Philistiad yma'n dod. Maen nhw'n eithriadol o'n prest efo fo, cofiwch chi. Sa neb ohonyn nhw eisiau mynd one-on-one hefo Goliath, achos maen nhw'n grediniol bod gennyn nhw'n gobaith yn ei erbyn nhw. A pan dych chi'n ystyried y disgrifiad ydyn ni'n ei gael o Goliath, mae o'n eithriadol o hyderus yn ei allu hun, dydy. Come on, unrhyw un ohonach chi. Os da chi'n ynghyro fi, neith y lleillim trio hydnod. Gewch chi jyst buddigoliaeth rwydd. Ond mae o yn hyderus yn ei allu fo, yn amddiffynol ac yn ymosodol. Mae gan fo ddyn efo tarian o'i flaen o. Dyn wrth gwrs bod o'n bloeddio y bygythiadau yma yn dirmygu y bobl o'i flaen o, yn dirmygu Duw yr Israeliaid heb boen yn y byd, heb boen ni o gwbl. Mae o yn impressed efo fo'i hun. Mae Israel yn crynu yn isgidia. Mae Dafydd yn dod. Ac eto, da ni'n cael disgrifiadau tebyg iawn iawn o Dafydd. Mae pobl yn edrych ar Dafydd trwy lygad dynol hefyd. O, dim y wimp bach yma. Y brawd bach di hwn. Thych chi sylwi, wrth iddo fo ddod at faes y gad, hefo'i becyn bwyd i'w frodyr ac i'r swyddog, mae hyd yn oed i frawd mawr o'n gwneud hwyl am ei benno. Chdi? Dwi'n mwyn gwybod be fysa yr insult Hebraeg am teach neu rhywbeth felly. Ond dwi'n dychmygu neu rhywbeth, dwi'n meddwl, teip yna o beth, mae'n dweud. Dos yn ôl at y defoed yng ngwasi. Go on, sgyn ti'n llef yma. Cwbl ti di wneud, di dod i weld beth sy'n digwydd. Sydd yn ddadlennol iawn iawn, achos dyna'n union mae pawb o Israel yn wneud. Just edrach maen nhw'n wneud, so neb ohonyn nhw hefo digon o ffydd i wneud, dim byd amdano fo. Brawychu i'r gradda bod nhw yn stond yn methu gwneud dim byd yn erbyn y gelyn. Dibrisio Dafydd fel ag yma Saul yn dibrisio Dafydd. Ond mae Dafydd yn dod ar y sîn ac yn dra gwahanol, yn dydy. Dydy o ddim yn gweld yr olygfa yma trwy lygad dynol. Mae o'n gweld Goliath trwy lygad ffydd. Mae o'n ei weld o fel gelyn i'r arglwydd ac yn cynrychioli yr elyniaeth yma i Dduw a pobl Dduw yma'r arglwydd am i gwarchod. Dyna pan mae o'n pwysleisio Philistiad dienweidedig ydy hwn. Di hwn ddim yn ddyn sydd yn rhan o gyfamod Dduw. Mae o yn uniongyrchol yn erbyn Dduw a'i waith yn y byd. Wan i ni, pan ydym ni'n darllen yr hanes yma, mae yna gymaint o lefydd lle ydym ni yn tueddu i gymryd gwersi. Ond yn syml, mi allwn ni ystyried mor hawdd ydy ni fod fel yr Israeliaid. Yn yn sefyllfaoedd ni, bod efengylu, bod o yn ymgodymu a phechod personol yn bywydau ni, mor hawdd ydy hi ni ddeud, wel, allai'm gwneud i'n byd am hynny. Mor hawdd ydy hi ni wneud bwgan anfarth o be bynnag ydy'r gelyn yn bywydau ni a bod yn impressed efo fo. Wel, yndi mae Dyw yn holl alluog, ond mae hwnna i'n cam yn rhy bell. Ond eto mae'r testament newydd hefyd, testament newydd hefyd yn yn atgoffa ni'n bod ni rodio nid yn ôl golwg, ond trwy ffydd. Da ni i fod i weld sefyllfaoedd er y gallwn nhw ymddangos yn ddigalon iawn iawn o ddeud, ond pan mae Dyw ar waith, mae o'n gallu cael buddigoliaeth yma. Lle bod gennych chi ffrindiau? Lle bod gennych chi ffrindiau da chi wedi bod yn rhannu yr efengyl hefo nhw a cwbl maen nhw'n gwneud wedi gwneud hwyl am eich pen chi? I'r graddau, bod chi wedi stopio gwneud. A bellach, pan mae hi'n dod i gael sgwrs ynglyn â yn y gwaith be fyddwch chi'n gwneud dros y penwsos, da chi ddim cweit yn cydnabod bod chi wedi bod mewn gwasanaeth. Ond be bynnag ydy'r braw, be bynnag ydy'r cwilydd y mae gennych chi ofn, trwy ffydd mi allwn ni weld mae yna gyfle yna i Dduw trwy waith yr Ysbryd Glân, gyffwrdd a chalon y ffrind yna. Diom ots pa mor galad ydy galon o, mi all Dduw fod yn gweithredu'n ddirgel yn ei galon o. Mae eisiau ni fod yn edrach ar yn sefyllfa ni, ar yn sefyllfa ni fel eglwys trwy lygad ffydd, a pheidio cilio nôl a cael yn parlysu gan ofn. Doedd na neb yn tybio bod na ddim byd arbennig yn Dafydd, yr un bach. Da ni'n dychmygu bod o bosib yn iau neg ugian oed dyna pam doedd o ddim yn y fyddin. Yn cofio chi, doedd na neb yn meddwl dim byd o'r arglwydd Iesu pan ddoth o. Mab Joseph di hwn. Da ni'n diwrando ar be mae o'n ddeud. Sa'n byd special yno, a llwn ddim bod yn frenin. O felly mae'r arglwydd yn gweithredu'n de. Trwy'n gwendid dynol ni yn aml mae o'n dangos i ogoniant i hun, fel mae fo sy'n cael y clod ac nid ni. Gweld yn dynol, gweld trwy lygad ffydd. Ond hefyd, mi da ni'n sylweddoli yn yr hanes yma, be di cymhelliad Dafydd. Nid yn unig mae o'n gweld maes y frwydr mewn terma gwahanol i bawb arall yn yr hanes, ond mae'r hyn sydd yn ei yrru fo i ddeud y pethau herfeiddiol yna, fel na i fynd, na i gymryd y ffeit yn lle pobl eraill. Y cymhelliad ydy nid i enw da fo, nid i lwyddiant personol o, ond be sy'n digwydd yma? Sylwch sut mae o'n ymatab. Adnod 26 ydy'r tro cyntaf da ni'n clywed Dafydd yn siarad yn 1 Samuel. Ac mae'n ddadlennol iawn iawn lle mae'n bwyslais o. Yna gofynodd Dafydd i'r dynion oedd yn sefyll o'i gwmpas. Beth awneir i'r sawl fydd yn lladd y Philistiad acw ac yn symud y sarhad oddi ar Israel? Oherwydd pwy yw'r Philistiad dienweidedig hwn ei fod yn herio lluoedd y Dyw byw? Dyma poeni gymaint o hynny am ei frodyr, am ei ffrindiau, bod nhw mewn perig, bod eisiau achub i dir i hun. Be mae Dafydd yn ei weld ydy bod yr arglwydd yn cael ei sarhau? bod na sarhad ar Israel fel pobl Duw, a bod y tipyn Philistiad yma yn herio y Duw byw. Dio methu byw yn ei groen yn caniatau hynny ddigwydd, ac felly mae o'n dweud, dwi'n mynd i wneud rhywbeth amdano fo. Di hynny mae'n gallu parhau i ddigwydd. Ac eto, wrth iddo fo ddod wynab yn wynab a Philistiad, ylwch be mae o'n ei ddeud. Yr wyt ti'n dod ata fi a chleddwydd a gweuwffon a chrymgledd. Ond yr wyt fi'n dod ata ti yn enw arglwydd y lluoedd, Duw byddin Israel, yr wyt ti wedi ei herio. Dwi'n gwybod os ddod i fod yn ofalus o ddeud hyn, ond ti o ddim yn ymddangos bod gynnyddo ddim byd personol yn erbyn Goliath. Gweld yr hyn ydio mewn terma sbrydol, mae o. Mae o'n gweld bod yr ffaith bod Goliath ddydd ar ôl dydd yn dirmygu'r arglwydd, nad ydy hynny'n addas iddo fo barhau, ac mae o'n sefyll yn erbyn hynny. Di Goliath ddim yn cael parhau i ddinistrio enw da Duw. Y dydd hwn bydd yr arglwydd yn droi yn fy llaw, lladdaf di a thori dy ben i ffwrdd a rhoi celaniad llir Philistiaid heddiw i adar yr awyr a bwystfilod y ddeiar, er mwyn i'r byd i gyd wybod fod Duw gan Israel. Nid dwi'n mynd i dyladd di er mwyn i bawb wybod pwy dwi, er mwyn i mi gael y clod i gyd, ond er mwyn i'r arglwydd gael i ogoneddu. Dyna sydd yn ei gymell o ymlaen i'r frwydr yma, ffydd, ond hefyd y zel yna dros dogoniant Duw. Ac eto, da ni'n gweld yr un tuedd gan fod Dafydd yn flaenorol wedi cael ei lenwi ar ysbryd glân, da ni'n gweld yr union un peth yn yr arglwydd Iesu. Mae o felly. Mae zel am dir arglwydd yn llosgu yn yr arglwydd Iesu. Be amdana ni? Ydy ni'n tuedd i fod felly, neu ydy ni'n fwy parod i ymatab a sefyllfaoedd pan mae enw Duw yn cael ei sarhau neu ddirmygu trwy fod yn ddistaw? Dyna fysa'n cymdeithas ni yn annog ni wneud, ynddo? Wel, mae pawb a'i defyd i hun, felly, cadwch chi'n ddistaw. Neu be am yn bersonol, ydy ni'n gweld yn patrwm ni o ildio i'r un pechod, ydy ni'n gweld hynny'n sarhad ar yr arglwydd, neu ydy ni jyst yn gweld o fel methiant personol? Mae'r arglwydd i gael i anrhydeddu a'i ogoneddu. Ac mi ddylia ni, fel Cristnogion, fel pobl sy'n gofyn i'r ysbryd glân bod ar waith yn ymys yn ni, mi ddylia ni hefyd fod yn ymatab a cael yn arwain i ymatab i sefyllfaoedd oherwydd bod ni ddim am weld yr arglwydd yn cael ei sarhau. Os oes na raglenni teledu yr ydych chi'n edrych arnyn nhw sydd yn dirmygu Cristnogion, peidiwch os bion i nhw, sa'n rhaid i chi. Ac yn enwedig, os ydyn nhw'n effeithio ar eich ffydd chi, sy'n byd yn bod ar droi i sianel i drach ar y byth arall. Mae'r arglwydd am i ni fod yn sanctaidd, mae o am i ni fod yn llawn zel am i ogoniant o yn union fel yr oedd Dafydd. A cofiwch, mae hyn yn mynd i ddod i ni fel pobl yr arglwydd dro ar ôl tro ar ôl tro. Yn union fel yr oedd Goliath yn mynd allan ddydd ar ôl dydd a deud yr union yr un peth. Dwi'n chi sylwi, 40 diwrnod bora a nos oedd Goliath yn mynd allan ac yn deud yr un sbil. Bor, pwy'ch Duw chi, dwi'n chi'n gallu gwneud y byd yn erbyn ni. Mor aml mae'r un drwg yn gallu gwneud yr un math efo ni. Da ni'n cael yr un amheuon dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond wrth gwrs, dyna mae'r un drwg yn ei wneud. Trio sigo yn ffydd ni, trio'n perswadio ni bod be mae'r gair yn ei ddeud ddim yn wir. I symud yn blaen. Gofiwch be mae Pedr yn ei ddeud, ymddisgyblwch a byddwch effro, y mae eich gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhio, gan chwilio am rhywun i wlyncu. Gwrth safwch ef yn gadar mewn ffydd, gan wybod fod eich cyd grisnogion yn y byd yn profi'r un math o ddioddefiadau. Mae Dafydd yn gweld trwy ffydd. Mae o yn cael ei gymell i weithredu ar sail gogoniant Duw. Yn drydydd, mae o'n gweithredu oherwydd i brofiad o o'r ffordd mae Duw wedi gynnal o eisoes. Nethoch chi sylwi sut oedd am rhesymu hefo Saul, pam oedd o'n mynd i gymryd y ffeit yma ymlaen. Nid oherwydd bod gynno fo ryw dactega bach cuddiedig, dwi'n mynd ychmygu bod Goliath yn meddwl bys ffon Dafol yn cael y gorau arno fo, ond yr heswm pam bod Dafydd yn mynd ar fath agwedd ydy bod o'n deud, mae gennau brofiad ar arglwydd yn fy nghynnal i eisoes. Fel yma'r arglwydd wedi bod yn nghynnal i ac yn arwain i hefo'r llew a'r arth, mi wnaeth o eto. A pan aeth o at Saul, a mae Saul yn deud, wel, os wyt ti'n mynd yn erbyn yr hyfelwr profiadol yma, well i ti gael yn arfa a'n arfwys gi, nath o'ch chi sylwi bod Dafydd yn deud, nid mae'r arfwys yma'n rhy fawr i mi, dyna sy'n cael ei ddeud mewn stori plant yn aml, nid mae hi'n rhy fawr i mi, ond dwi ddim wedi arfer ar pethau yma. Neu cyfeithiad William Morgan, dos gyma i ddim profiad ohonyn nhw. Wel, yr un fath yn ysbrydol, pan ydy ni'n wynebu cyfnodau lle mae'r un drwg yn temtio ni neu'n dod â chelwydd i mewn i'n bywydau ni ynglyn â amheion yn ffydd ni neu bod na bechod na allwn ni drechu. Be ydy ni'n neud ydy cofio sut mae'r arglwydd wedi'n cynnal ni eisoes. Hyd yn oed cofio pa mor raslon mae'r arglwydd wedi bod yn yngeni ni o'r newydd os da ni wedi dod i gredu'n Iesu Grist. A sylweddoli, os di o'n yn hachub ni, di o'n yn hachub ni ac yn anghofio amdana ni. Mae Dafydd yn mynd yn ôl at ei brofiad. A mae'n egwyddor feiblaidd, cofiwch be mae Duw wedi wneud yn y gorffennol. Nid yn unig yn hanes i bobl trwy'r Beibl, ond cofiwch be mae'r arglwydd wedi wneud yn eich bywyd chi, os ydych chi yma yn grisnogion heno. Yr un Duw ydi o, yr un arglwydd ffyddlon sydd wedi eich caru chi, sydd am eich caru chi, a fydd yn eich cynnal chi trwy'r cyfan. Mae'r sgrythyr yn llawn o addewidion yn deitha chi, pwyswch ar yr arglwydd. Mae o'n gallu dal y pwysau lle na fyddwn ni yn gallu gwneud hynny yn y nerth yn hunin. Ar adnod enwog, eto yn un Samuel, lle mae Samuel yn atgoffa'r bobl yn weledol, cofiwch be mae Duw wedi wneud i chi. Yna cymerodd Samuel fain a'i osod rhwng Mispa a Sen a'i alw'n Ebenezer a dweud, hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Pan da chi yn dod wynab yn wynab a gelyn ymhabynnag ffordd, ydych chi'n mynd at eich Ebenezer chi? Dyma mae'r arglwydd wedi wneud. Lle bod chi yma heno a da chi'n deud, dwi'n methu meddwl am ddim byd. O, meddwlwch eto. Achos os ydych chi yng Nghrist, mi fydd o wedi gwneud gwaith graslon yn eich bywyd chi. Ac os ydych chi wedi, fydd o ddim yn eich gadael chi'n amddifad. Mel mae o'n deud wrth i ddisgyblion. A da ni'n diorffan hefo'r brif wers o'r hanes yma. Er bod yna wers fywyd Dafydd, yr ergyd fawr yn hanes Dafydd a Goliath ydy yr arglwydd bu'r frwydr. Nid bydd y goliaeth Dafydd ydy hi mewn gwirionedd, ond bydd y goliaeth yr arglwydd ydy hi. A dyna lle mae'r awdur am i ni ddod i ato fo. Gweld yr hanes yma fel hanes gwirthiol. Diom i fod i ddigwydd. Os ydych chi yn dilyn strategaeth milwrol, dwi'n gwybod pan fysa chi, ond os ydych chi'n dilyn pethau felly, di hyn i mi fod i weithio, wrth gwrs, diw ddim. Duw sydd ar waith. Arglwydd y lluoedd sydd wedi gwared i bobl unwaith yn rhagor fel ag y gnaeth o trwy'r môr coch. Di hyn i mi fod i ddigwydd nad i. Ond pan mae'r arglwydd ar waith, mae o'n gweithredu yn y modd mwyaf godidog er mwyn i bobl. Ac mewn ffordd lle na all i bobl o ymfalchio ynddyn nhw eu hunain. Yn y batrwm cyson trwy'r Beibl, yr arglwydd bu'r frwydr, yr arglwydd sydd yn gwaredu. Meddyliwch am hanes Gideon, er enghraifft. 32,000 o filwyr, gormod. Lawr i 300 er mwyn gwneud yn siŵr nad ydy pobl Dduw yn meddwl ni sydd wedi gwneud hyn. Yn hanes Dafydd a Goliath. Os da chi'n meddwl, pwy da ni'n ymdebygu iddyn nhw yn hanes Dafydd a Goliath? Mi gywch chi lot o bobl yn dweud, o, ni ydy Dafydd, a da ni'n gorfod brwydro yn erbyn y pethau yn ein bywyd â ni. Dim wir, na. Go iawn, Israel, da ni'n de. Yn crynu'n yn sgidia. Yn analluog i wneud dim byd yn erbyn pechod, yn erbyn anghrediniaeth. A mae'r arglwydd yn gyrru i fab i hun. Mab Dafydd yn Iesu Grist i goncro ar yn rhan ni. A dyna ydy y cysgod bendigedig da ni'n weld wrth gwrs yn hanes Dafydd a Goliath. Ydy mae Duw yn gwneud ei waith trwy'r person anisgwl, trwy'r mab anisgwl. Hefyd oedd yn dod o Bethlehem yr arglwydd Iesu Grist i hun. Ac fel y gwnaeth Dafydd goncro y gelyn mawr, nid trwy arfa, nid trwy nerth dynol, mae Iesu Grist yn concro trwy fynd i'r groes. Ar yn rhan ni fel i bobl, yn lle pechaduriaid. Ac wrth godi'n fyw o'r bedd, mae o wedi ennill buddigoliaeth llwyr dros yn holl elynion ni. Mae Dafydd yn concro Goliath, mae Israel i gyd yn cael buddigoliaeth llwyr. Dyna ydy'r disgrifiad ar ddiwedd yr hanes o'r celanedd a'r dinistr llwyr. Nid un fuddigoliaeth i Dafydd yn bersonol, ond mae'n fuddigoliaeth un dyn sydd yn arwain at fendithion lu i bobl Dduw i gyd. Fuddigoliaeth Iesu Grist yn ennill bendith i'w bobl o i gyd, fel y mae'r Testament Newydd yn atgoffa ni. Ond i'r adnod. Yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddigoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Marwolaeth, uffern, pechod a'r diafol, maen nhw i gyd wedi sathru dan draed trwy fab Dafydd. Unig fab Duw, ddath i'r byd, er mwyn i bob un sy'n credu yn wef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Yn aml, mi fyddwn ni'n teimlo fel Israel. Yn simsan, yn anobeithiol, methu gweld sut mae pethau yn mynd i weithio. Ond os ydyn ni wedi credu yn Iesu Grist, cofiwch be mae hynny'n olygu. I ni yn bersonol, i ni yn dragwyddol os ydyn ni wedi credu yn Iesu Grist, ond hefyd i ni fel eglwys. Chybod, dwi'n meddwl yn aml, mi allwn ni gario mlaen, allwn ni ddyfal barhau efo pobl yn gwneud hwyl am y pen ni, ond yn aml ymosodiadau yn erbyn Cristnogaeth, ymosodiadau yn erbyn yn heglwysu ni sydd yn simsanu ni. Cofiwch pwy sydd wedi concro. A cofiwch be mae gonquest o ar y groes a trwy atgyfodiad yn ei olygu am byth i'w bobl o. Mae'n fuddigoliaeth llwyr fydd yn cael ei chyflawni yn ei chyflawnder pan fydd Crist yn dychwelyd. Yna un adnod arall. Colosiaid 2. Dwi'n gwybod bod yna lot yn fanna. Ond sylwch be mae Paul yn cyfeirio ato fo. Er eich bod yn feirwn i'ch camweddau i'ch cnawd dienweidedig, just fel oedd Goliath yn dienweidedig, fe'ch gwnaeth chi yn fyw gydag ef, y mae wedi maddau ni ein holl camweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd ein rhwymo i'r gofynion a'n gwnau ni yn ddyledwyr. Y mae wedi bwrw hi o'r neilltu fe'i chwiliodd ar y groes, diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddigoliaeth arnynt ar y groes. Pam da ni'n swyl? Pam da ni'n ofni ac yn pryderu? Mae'r gonquest wedi digwydd. Yn braint ni ydy'r rhoi yn hynny'n i'r pen tywysog. Caniatau iddo fo trwy ysbryd glân yn arwain ni i wlad yr addewid yn ni amser o'i hun. Dewch i ni edrych ar yn bywyd ar yn sefyllfa trwy lygad ffydd. Byw er clod ag ogoniant i'r arglwydd a diolch i fod dod i gwneud y gwaith na fasa ni byth wedi gallu wneud yn y nerth yn hunin. Er gogoniant i'w enw. Amen.